Күптән түгел Казанда булып үткән татар галимнәре форумын милли җәмәгатьчелек зур кызыксыну белән каршылады. Үзенчәлекле һәм әһәмиятле бу җыен турында Азатлык радиосы берничә тапшыру әзерләгән иде. Бүгенге аналитик әңгәмә татар төбәкләрендә милли тормышка галимнәрнең карашы, аларның милли үсешкә керткән өлеше турында булачак. Әңгәмәне Рәмзил Вәли алып бара.
Бөтен дөнья татар галимнәре форумында яңгыраган чыгышлар да һәм аның карары да хәзергә тулысынча басылып чыкмаган әле. Аны оештыруга Татарстанның Фәннәр академиясе, Татар конгрессы башкарма комитеты зур хезмәт салган. Форумга чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән чакырылган галимнәрнең күбесе үз һөнәрләрендә зур уңышка ирешкән. Бигрәк тә химия, физика, хукук, мәгълүмат именлеге, федерализм кебек юнәлешләр буенча саллы, тирән докладлар ясалды монда. Кайбер журналистлар һәм милли зиялылар гуманитар темага багышланган чыгышларны татар милләтен искә алуны сагынып көтеп алдылар. Асылда бу форум Татарстан Фәннәр академиясының 20 еллыгына багышланды. Республика мөстәкыйллеге игълан ителүдән соң бер ай үткәч тә яңа статустагы Татарстан беренче тапкыр үзенең мөстәкыйл академиясын оештырган иде. Хәзер шушы академия аша республикадагы һәм читтәге галимнәрнең икътисадка өлеш кертүе кирәклеге турында фикерләр яңгырый. Һәм бу өлеш шактый зур, бәлки киләчәктә ул тагын да артыр. Тик барыбер гуманитар мәсьәләләр татарның милли яшәеше, фәнни җәмәгатьчелекнең ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә форумда катнашкан гуманитар галимнәр татар мәсьәләсе белән кызыксынучыларның фикерләре бигрәк тә тансык. Бүген без алар белән танышырбыз. Иң башта татар конгрессы җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Ринат Закиров чыгышыннан бер өзек тыңлыйк.
Татар гөбер-гөбергә зыялы, укымышлы халык булган. Без хаклы рәвештә үзебезнең 1000 еллык язма әдәбиятыбыз, китап культурабыз белән горурланабыз. Идел Болгарстанында 10-нчы гасырда ислам динен кабул иткәч, мәчетләр каршында мәктәп мәдрәсәләре эшли башлый. Халык дин сабагы аша укырга язарга өйрәнә. Һәм динле, мәгърифәтле булу безнең халкыбыз өчен яшәү рәвешенә әверелә. Бу Идел Болгарстанында да, Алтын Урда дәүләтендә дә, Казан ханлыгында да шулай булган. Әлбәттә, мөстәкыйль дәүләтчелекне югалткач, татар тормышы шактый катлаулана. Әмма иң авыр шартларда да татар халкы мәчетләрен, мәктәп мәдрәсәләрен саклап калырга тырыша. Атаклы алман галиме, Казан университеты профессоры Кан Сукас үзенең Казан татарлары исемле хезмәтендә татарлар күп кенә Европа халыкларыннан да белемрәк, укый яза белми торган татарны милләттәшләре һич тә хөрмәт итмиләр дип 19-нчы гасырда ук язып калдырган. Әлбәттә инде патша Русиясе шартларында татарларга фән белән шөгыльләнү шактый кыен була. Әмма 18-нче йөздән 19-нчы йөзгә күчкәндә безнең халкыбыз вәкилләреннән дә күренекле гыйлем ияләре үсеп чыга. Шуларның берсе дин галиме Габдулнасир Курсави була. Ул мөселман дөньясы өчен революцион фикерләр әйтә. Замана иҗтихады мөнкариф, ягъни иҗтихад капкасы һәркем өчен ачык. Бу очракта иҗтихад сүзе иҗат сүзенең синонимы дип кабул итәргә кирәк. Соңгырак 19-нчы гасыр уртасында татар тарих фәненә нигез салучы Олуг галим Шиһабетдин Мәрҗәби фикер мәйданында пәйда була. Ул безнең милли тарихны өйрәнүгә чын гыйлми юнәлеш бирә. Ә инде аның шәкертләре Хөсәен Фәйзханов, Каюм Насыри һәм башкалар татар фәненең мәйданын тагында киңәйтәләр. Шунысын әйтергә кирәк, Шиһабетдин Мәрҗәбинә формаль фәнни дәрәҗәләре булмаса да, Русия тарих һәм шәрикат гыйлеме җәмгыятенә кабул итәләр. Аны университет галимнәре даими рәвештә үзләренең фәнни эзләнүләренә җәлеп итеп торалар. Сез беләсез, 1905 елгы рус революциясенә хәтле татарларны Русия югары уку йортларына кабул итмиләр. Әмма шуңа да карамастан, татарлардан да чит ил университетларына барып укучылар шактый була. Әлбәттә, булар хәлле кешеләр балалары була. Әйтик, Сорбоннада лекциялар тыңлаган Юсуф Акчура, Сембер тукымы фабрикантлары Акчуриннар нәселеннән. Шулай ук Сорбоннада белем алган Садыри Максуди да Казан партының хәлле укымышлы татар гаиләсеннән. Сорбоннада белем алган математик профессоры Сара Шакулова Касым татарларының хәлле нәселеннән. Гомумән, 20-нче гасыр башы татар тарихында аерым урын алып тора. Ул чыны юкка гына татар ренессансы дип атамаганнар. Арабыз нинди кешеләр милли күтәрелеш була ул дәвердә. Нәкъ шул чорда татар заманча милләт булып оеша. Аның әдәби теле, яңа мәдәнияте, әдәбияты, сәнгате, матбугаты барлыкка килә. Шул чорда татар мәгариф системасы эшли үсеш ала. Асылы җәдид нигезендә мәктәп мәдрәсәләр заманча белемле кешеләр әзерли башлый.
Әйтек атаклы Мұхаммәдия, Хусайния, Гамия, Ижбуби, Рәусилия мәдрәсәләре күп фәннәрне гимназия программалар нигезендә укытып, үстерәм иң дәрәҗәле уку йортларына әверләләр. Һәм әйтергә кирәк, шул системада укыган татарлардан чын галимнәр һәм кешеләр чыга башлый. Ил күләмендә танылган зур галимнәр Хәмид Мөхтәри, Гыйлем Камал, Шәүкәт Хәбибуллин, Мөхәммәд Зайнуллин, Митхат Мөхәррәмов, Ибраһим Нурули һәм башкалар һәм башкалар. Совет чорында татар өчен бади булмады. Әмма шунысын танырга кирәк. Ул елларда татарларга югары белем ишекләре киң ачылды. Милли мәдәният, сәнгать кешелек үсеш юлына басты. Фән өлкәсендә дә татарлар лаеклы урын алды. Нәкъ шушы елларда дөнья фәнендә үзләрен таныткан татарлардан Раят һәм Ринат Сагдиевлар, Роберт Ниматуллин, Кефкин Нуллин, Наил Хатибуллин, Альберт Галеев, Акан Тахир, Надир Дәүләт, Данияр Мөхтәри, Марат Арысланов һәм бик күп башкаларны атап була. Совет чорының тагы бер үзенчәлеге турында әйтергә кирәк. Атом, космос кагылган ябык тематикада бик күп татар галимнәре эшләде. Аларның күбесенең исемнәре дә әлдә киң катламга билгеле түгел. Димәк, илнең интеллектуаль потенциалын булдыруда татар эше гаять зур. Хәзер кына бу сала әйтим инде. Татар үзе космоска ачмаса да, шушы өлкәдә татар галимнәре булмаса, илнең авиация космонавтика тармагында шундый зур уңышлары булыр иде микән әле. Гомумән, халкыбыз олы шәхесләргә, талантларга гомер бөрергә бай булды. Соңгы елларда без мондый шәхесләребезне танытырга, олыларга да өйрәндек. Шуның белән бергә безнең үзебездә дә милләтебез өчен горурлык хисләре артты. Без бүген авыз тутырып татар дөньясы дип сөйли алабыз икән, монда һәр милләттәшебезнең кайсы җирдә яшәвенә карамастан үз өлеше бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар галимнәренең милли үсешкә керткән өлеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда фән докторлары Ренат Закиров, Гриф Хайруллин, Рейф Амиров катнашалар, тапшыруны Ремзил Вәли алып бара. Бүтән дөнья татар галимнәре форумында татарлар яшәгән төбәкләрдәге милли җәмәгатьчелекнең проблемалары, шул илләрдәге төбәкләрдәге татарларның тарихы турында чыгышлар булмады дисәк, бу дөреслеккә туры килмәс. Алматы шәһәрендә яшәүче галим, җәмәгать эшлеклесе, педагогика фәннәре докторы Гриф Хайруллин Казахстандагы татарлар турында рус телендә тирән эчтәлекле доклад белән чыкты. Аның чыгышындагы мәгълүматлар һәм фәнни тезислар бөтен татар дөньясын күз алла өчен гыйбрәт булыр. Хәзер аның белән сөйләшәбез.
Гриф әфәнде, Казахстанда татарлар хәзер ничек яшәп ята?
Безнең халкыбыз инде кая барса да үз урынын таба. Казахстанда да татарларны югалып калганы юк. Безнең анда үзебезнең милләт кешеләре арасында министрлар да бар, халык артистлары да бар, анда фән докторлары да бар, профессорлар, хуҗалыкның төрле өлкәләрендә безнең кешеләребез бар. Бөтен максатыбыз ничек тә үзебезнең милли үзенчәлегебезне саклау. Әлбәттә, ел саен Сабантуй үткәрәбез. Хәзер һәрбер өлкә үзәгендә әлбәттә Сабантуйлар үтә. Хәтта кайбер авылларда Сабантуйлар үтә. Үзара җыйналышып торабыз. Елга бер мәртәбә инде ансы һич сүзсез ешрақта ешрақта туры килгәле. Безнең анда ассоциациябыз бар. Ассоциация татар и башкир Казахстана дип атала. Президент Тәүфик Каримов ул Астанада, вице-президент мин Алматыда. Эшебез инде мәдәниятебезне саклау, тарихыбызны өйрәнү, телебезне өйрәнү, мәдәниятебезне өйрәнү, шуларны саклау. Мисал өчен, менә хәзер Алматыда безнең татар биюләрен өйрәнү төгәрәгебез бар, татар телен өйрәнү төгәрәгебез бар, ислам динен өйрәнү төгәрәгебез бар, яшьләр бүлеме бар. Телне саклау хәзерге көндә бик кыен мәсьәлә, чөнки күбесе русча, казахча сөйләшә, әлбәттә, беренче нәүбәттә русча сөйләшә. Аларның да барыбер шул татар мәдәниятенә тартырга тырышабыз. Бигрәк тә моннан Казаннан кешеләр килгәндә, кунаклар килгәндә, безгә инде ул йөрәгебезгә май була. На мисал өчен Зилә Валиева алып килгән иде бер группа, бер ел элек театр белән. Анда инде бөтен халык җыйналды. Яшьләребез дә, картларыбыз да театрны карап, сокланып, үзебезнең рухыбыз күтәрелеп калды. Быел Лүр Тарханова килгән иде, Наргиз дигән җырчы белән. Ул инде Тукайның 125 ел кичәбезгә килгән иде. Анда концерт куйдык шул үзебезнең көч белән. Тукайның иҗаты турында мин доклад ясадым. Кичәне Татарстанның атказанган мәдәният эшлекчесе Гали Басайбулатов алып барды. Анда да күп кенә кеше җыелган иде. Шулай итеп, ничек тә үзебезнең татар үзәген сакларга тырышабыз. Шуны да әйтергә кирәк. Татарның үзәген саклау Татарстаннан читтә ул беренче нәүбәттә Татарстанга бәйле. Әгәр Татарстан мин үзем генә дип яши торган булса, читтәге балаларына ихтибар итми торган булса, Татарстандагы татарларның да киләчәге туманлы. Монда бит татар халкының 4/3 генә яши. 4/3 тегендә эреп бетсә тирә-якта. Монда халкын таркатып бетерү җиңелрәк төшә дигән сүз. Ничек тә үзара элемтәләрне киңәйтергә дә ныгытырга да кирәк иде. Татарстанның информация кирәк иде. Менә хәзер әле Татарстан яңа гасыр дигән телевидение эшли башлагач, бераз җиңеләйде. Концертларны карыйбыз, халкы минем дигән, татарлар дигән тапшыруларны карыйбыз. Бик яратып Роберт Миңнеленнең китап дигән тапшыруын карыйбыз. Әмма һәр хәлдә бу азрактыр. Ничек итеп татар газетләрен, татар журналларын алу мәсьәләсе тора? Ничек итеп татар тапшыруларын радиоданмы, башка юллар белән? Хәзер интернет бар күп җирдә, интернет ашама. Ничек шул информацияны тарату мәсьәләсе тора?
Гриф әфенде, менә бу татар журнал газетләрен еш әйтәләр иде. Хәзер инде билгеле чит илгә, Казахстанда чит дәүләт бит инде, чит илгә яздырып була, ләкин барып җитмисең бара. Һәм аның бәясе бик кыйбат була. Шуңа күрә хәзер шушы юлны күбрәк интернетка күбрәк багышлыйлар инде. Интернет аша мөмкин дип әйтелә. Бик күп сәхифәләр бар. Менә татар иле дигән яңа порталда хөкүмәт һәм татар конгрессчеләргә тырыша. Казахстанда менә бу интернет аша татарлар үзара хәбәрләшкән дигән сүз юкмы? Зур бит ул Казахстан. 19 өлкә, һәр өлкәдә диярлек татар оешмасы бар иде. Хәзер алар исән микән алар? Кайдан белергә аларның исәнлеген? Шулай ук интернеткә багабыз. Соңгында ойга кора ойга очрашыр, үзебез янгында хәзер интернеткә багабыз. Һәм Казахстанны әле карарга күнекмәгәнбез. Менә ничек карыйсыз бу шелт? Үзегез бара үз белән мәгълүмисездер инде.
Нигә мәгълүм икән? Мин интернетта утырам инде. Интернет аша шул иптәшләребез белән элемтә тотып торабыз бит инде. Менә мисал өчен ана шул «Татар в Казахстане» дигән китапны әзерләгәндә төрле өлкәләрдән, бездә хәзер 14 өлкәләрне зурайттылар, шул өлкәләрдән материаллар һәрберсе шул миңа интернет аша килде бит инде. Үзем дә аларга үземнең сорауларымны, кайсы материалларны төзәтергә кирәк, кайсыларын әзерлек аныкларга кирәк дигәннәрен интернет аша җибәрдем аларга. Ләкин ничектер менә Казахстан Татарстандагы интернет чараларын мин белеп бетермим микән? Яки Казахстанда ул таралып бетмәгән микән?
Татар ру дигән кирсән, тагы кирип китә ул бер-берсенә. Димәк, әле махсус тырышмаганбыз барыбызда.
Шулайдыр. Ул тырышлык сездән дә, бездән дә буларга тиештер ул.
Азатлык радиосы, яки анда матбугат ру дигән сәхифәләргә кирсән, анда башка мәгълүмат чаралары да күренеп тора.
Һәр хәлдә, әгәр һәр вакыт даими рәвештә информация алып торсак, шул вакытта үзебезнең Татарстан белән бәйләнешебез бар икәнен белеп торачакбыз.
Галимнәр бәхәсләшә бит инде бу форумда да әз генә булды. Менә сез әйттегез үзегезнең чыгышыгызда мәктәп төзү кыен, чөнки чәчелгәнбез еракта дип әйттегез. Һәр җирдә дә чәчелгән, Казан өчен дә чәчелгән инде ул мәктәп төзү кыен, ләкин сәбәбен һәм чыгу юлын табып булмый бит. Мәктәп укучы җыеп булмыймы? Менә булган бит ике Тукай бүләге лауреаты Ибраһим Сәләков, Нури Арысланов лару. Ул вакытта реттен һәр өлкәдә татар мәктәпләре, мәдрәсәләре булган. Ә хәзер мөмкин түгел.
Ярый, аны да әйтик. 30-нчы елларда Алматының үзендә генә татар техникум булган, татар мәктәпләре булган, татар театры булган. Узган гасырның 30-нчы елның ахырларында аларның барысын да яуып ташлаганнар. Аны гына түгел, казах мәктәпләрен дә яуып ташлаганнар. 1990-нчы елда Алматының үзендә бер генә казах мәктәбе бар иде. Нинди татар мәктәбе турында сөйләргә мөмкин? Казахның үзендә бер генә мәктәп.
Казанда да шулай бит.
Инде Казанда шулай булганы бүгенге көндә татар мәктәпләре
бер мәктәп калган.
Хәзерге көндә татар мәктәпләре югала барганы. Ул әлбәттә кичерелә торган нәрсә түгел. Сез гафу итегез. Мин моны министрлыкта кадәр кичерә алмыйм. Инде мен карт татарны әйтергә кулымнан килә. Шулай бит. ғұмыр бойы шетте жүріп те мен өзімнің татарлығымды жоғалтмадым. Ә бүгін Татарстанда татар мектептерін жоғалтып жатады. Ол нәрсе болды, татардың келешегі бар ма, жоқ ма?
Ол түгіл, керісінше ашу үшін бір көп шаралар көріле бит енді. Бір кім де тыймай бит. Қой бір кішілер айта, ата-аналар өздері воз кешеді.
Олай ғана түгіл. Яры олай ішке кіріп кеткеш, Алматыға Қазаннан бір орыс профессор келген еді. Сөйлешерге мені де шақырдылар. Шул сөз арасында татар мектебі турында сөз шықты. Мен айттым енді, мына сіз анда болғаш, татар тілін нешік үйренелер, мен бет шул қызықтыра. Ол айтты, татар мектеплеріне де татарлар өздері бар ма бет, оларға бет құқық берілген дей. Мен аңа айттым, Яры ханым, бүгіннен, әгер дәулет тілін татар тілі деп шында иғлан етсек, бүтін жоғары оқу орындарын татар тіліне көшірсек, ертеге орыс мектебіне бір кіші де бармаяшақ дедім. Чөнки бүгін шулай етіп қойылған ки, татар тілінің жоғарыда орны жоқ, келешегі жоқ. Шуңа көрә татар ата-аналары қорқып балаларын татар мектебіне бермейді.
Заман кішісі туған тілін, шул яшаған дәулет тілін һәм халықтары ала тілін, үш тіліне бір жолы білуінің пайдалы екенін аңласа, хәтта ул император тілі болмаса да, өзінің дәулеті болмаса да, алдыңғы кіші бола ала һәм біле ала. Мына шуны аңлау жетмей бит.
Аны кім аңлатырға дейш? Сізді...
Әне Финляндия, яке Америка татарлары аңлай?
Аңлай. Демек, анда аңлата біле тұрған зиялылар бар. Әсіз мұнда Татарстандағы зиялылар. Неге шыны аңлатмайсыз халыққа?
Екі кітап бөлет еттігіз сіз. Мына бұл кітапларыны сізге шығарға кім қошты, кім ақша берді, әм нендей мақсат болды?
Мына история татары. Мен аны енді русша жазғанымның себебі татар тілін көптері қазір білмей қызғанысқа қарсы. Бұл менің екінші басмасы, кітабым толыландырған басмасы. Аны мен бір кісіге қошқаны жоқ. Мен яшлар білен көп аралашам. Шол яшлар көбісі 100% болмаса да, көбісі өзінің тарихын да, халқын да, қойдан шыққанын да білмей. Ол мені бек ашындыра. Мен тарихшы болмасам да, шының үшін шул китапны жазарға мәжбүр болдым. Бірінші басмасы шундық таралып бітті. Шыннан келіп сұрай бастадылар, тағын жоқ ма, тағын жоқ ма деп. Шуңа көрі мен толғандырып, екінші басмасын шығардым. Аны шығарғанда, мен бір сыны да өзім ақша тұтмадым. Бірінші сыны бір бизнесмен ақша берген еді, екінші сыны екінші бизнесмен ақша берді. Өзі менің қолға түгіл, мен келем де айтам, мұна менің кетабым, типография шындай. Типографияда шол қадар ақша сұрайлар. Жіберілсеңіз, жіберіңіз. Жіберілер. Типография мені басып береді.
Татар тарихы.
Татар тарихы.
Әміне Қазақстан татарларының энциклопедиясын, Туған республикамыз Башқұстан татарлары турында мұнда кітап жоқ бет?
Мұнсы енді біздің ортақ идеяміз, көплері біздің идеясы еді. Шол хисаптан Вафин Ильмира, Тауфик Каримов, Аблаков, Рафаил, менің да идеям, башқаларың да идеялар еді. Көптен аны ойдап жүрдік. Енді ақырда көп еллар бойы материал жиу қиын болды. Ақырда енді бұл бір нәрсеге де қарамай, толысынша жиылғанды күтмейінше шығаруға болдық. Мұнда біздің татар милетінен шыққан көрнекті ғалымдарымыз, жоғары дәрежеге жеткен қызметкерлеріміз, өзіміздің ішімізде іште көрнекті орын тұтқан кішілеріміз, тарихта қалған кішілеріміз, ғалымдарымыз, һәм басқаларымыз бар. Біз олар тұрында қысқаша ғана материалдар бердік. Һәм бұл өзіміздің яшьләребезне тәрбиелеуге ярдәм итәр дигән үміттәбез. Яшьләр карасын да белсен. Кайда булсак та әле югалмыйча, без бер дәрәҗәгә җитәргә мөмкин без икән, татарлыгыбызны югалтмаска кирәк икән дигән фикер булсын дигән уй белән чыгардык.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында татар галимнәрнең милли үсешкә керткән өлеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда фән докторлары Ринат Закиров, Гриб Хайруллин, Рейф Әмиров катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Қазақстан татарларының тарихы бүгінгісі турында ике китап шығарған Гриф Хайруллиннің қызметі башқа түбәкләр ішіндә үрнәк булырлық. Милли җәмәгатьчелекнең саны сифаты ягыннан аерылып торган Башкортстан һәм андагы галимнәр бу турыда тирән уйлана. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Уфа педагогия университеты профессоры, филология фәннәре докторы Раиф Әмиров галимнәрнең милли тормышта катнашуына бик җитди карый.
Гомер бакый Казан ул хәтта артык ярдәм итә алмаса да үзенең булмышы, үзенең яшәеше белән шул татарга бер рухи таяныч булган. Башында милли канында милли рухы булганнар күбесе монда килеп, фәндә, милдә бөтен структуралар эшлиләр, ансы тарихи факт. Башкортстанда калганнарның вазифалары нидән гыйбарат? Менә шул турда уйлану өчен бик шәп.
Дәвамында ансы да күреп тора, аларның бер өлеше дәүләт структурасы һәм рәсми фән, рәсми сәнгать, рәсми мәдәниятдә. Татар буларак, яки башкорт буларак, яки милләтсез кеше буларак, хезмәт итү все татарлар азмыни. Аларны бит изилеп ята дип әйтмәсез, алар Башкортстанда да зур роль уйныйлар.
Алар уйныйлар, ләкин аларның татарлыгы,
химикларның, физикларның барысы да татарлыклар зур түгел бит инде, ләкин үз фәннәре турында сөйләделәр, авызын ачып тыңлады. Башкортстан татарлары сан ягыннан да, сифат ягыннан да аерылып торалар Татарстанда да, дөньяда да, Башкортстанда да, андый хәл бар. Милли оешмалар бик борчыла, бәхәсләр дә, килешмә өчәнлекләрдә, үзара да, Казан белән дә бәхәсләр иң күбесе шунда була инде. Әгәр дә җирле хакимият белән кулга кул тотып эшләргә юллары ачылса һәм мөнәсәбәте дә булса, дәүләт ягыннан Казан белән дә булса, күңелле һәм гади була, ул вакытта инвестицияләр дә, матди ярдәмнәр дә агып китә. Кайбер өлкәләргә беләм китә ярдәм күбрәк барганда һәм каршыда чакыруда күп килә төбәкләрдә. Анысы хәзергә әллә ни юк. Менә фен яктан караганда Гриф Хайруллин сөйләде Казахстан татарлары турында. Энциклопедиясен бүләк итте академиягә. Башкортстан татарларының яшәеше, үсеше һәм максатлары һәм яшәү моделе турында фенни яктан нигезләнгән берәр концепция яки аңлаешлып торган һәм теләсән инде зур җитәкчегә кертә торган проект, программа бармы? Ачкычы табылганмы, моның юкмы? Бу бит аерым очрак.
Галимнар 90-нчы елларда ук төрки халыклар үсеше концепциясе кысаларында Башкортстан татарларының да үсеше концепциясен төзеп, аны бастырып, хөкүмәткә, Башкортстан хөкүмәтенә һәм президент аппаратына тәкъдим иткән иделәр. Ул эш юк дип әйтеп булмый аны.
Ягъни Башкортстан татарларының тарихы бүгенгесе һәм яшәү юлы максаты программасын галимнәр әйтә ала.
Әйтә ала. Әйтә ала. Һәм әгәр кирәк булса, алар яңадан да җыеп әйтә алалар.
Моны төзеп аңлатырга, тапшырырга һәм халыкка да җиткерергә кирәк.
Шуны тырышырга кирәк, шуны.
Һәр сәяси төркем үзенекен әйткәндә, аңа беркем дә ышанмый. Фәнни яктан нигезләнгән объектив һәм конструктив программа булса, нәкъ Башкортстан татарлары үзләре һәм татар дөньясындагы Башкортстан татарлары дигән китап яки доклад яки реферат проект бик күрәсе килә бит.
Моңа хәтле булганнарның барын да җыеп, шул президент аппараты белән бергәләп, президентның үзе белән бергәләп сөйләшеп, килешеп эшли торган эшләрнең берсе ул.
Бу әңгәмәләрдән күренгәнчә, Казахстанда татар тормышын, тарихын гилми яктан сурәтли алганнар. Башкортстан татарларының һәм башка төбәкләрдәге җәмгыятьләрнең саклануын тәэмин итү өчен фәнни концепцияләр, җитди хезмәтләр бик кирәк. Бүгенге әңгәмәләрдә менә шул тагын бер катыр асланды. Кайда нинди галимнәр милләт турында кайгырта һәм реаль нәтиҗәгә ирешкән? Шул турыда безгә хатлар языгыз. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам. Анда фән докторлары Ренат Закиров, Гриф Хайруллин, Рәйф Әмиров катнаштылар. Тапшыруны Ремзил Вәлиялып барды.